Blaðsíða 83. Staldraðu við. 1. Lestu aftur þriðja hluta smásögunar veiðigyðjan. Lestu síðan yfir textan um myndasöguhandrit. Þar á eftir myndasöguhandritið og skoðaðu myndasöguna. Fylgstu með því hvernig sagan færist frá einum miðli til annars. 2. Hver finnst þér munurinn vera á myndasögunni og smásögunni sjálfri? Hvað er hægt að gera með myndasögu sem er ekki hægt að gera í textanum og svo öfugt? Hvað er hægt að gera með textanum sem er ekki hægt að sýna í myndasögunni? 3. Findu stutt brot úr skáldsögu eða smásögu að eigin vali. A. Skrifaðu hjá þér hverjar persónurnar eru, hver atburðarásin er og skrifaðu niður hugmyndir að því hvernig þú vilt aðlaga sögubrotið í handrit og að myndasögu. B. Skrifaðu myndasöguhandritið með upprunalegu söguna til hliðsjónar. Farðu yfir textan, lagfærðu hann og endurskrifaðu. C. Settu upp ramma fyrir myndasögu, annaðhvort með reglustiku og blaði eða í teikniforriti. Teiknaðu svo atburðarás handritsins eftir bestu getu, ramma fyrir ramma. Skrifaðu samtöl í talblöðrur. Persónurnar mega allt eins vera spýtukallar, en reyndu að fara eins vel og þú getur eftir handritið þínu.